Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Hunyo. Canada, inilista ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran bilang teroristang grupo. Donald Sutherland, ang sikat na Canadian actor na bida sa Hunger Games, pumanaw sa edad na 88. Canadians, hati ang pananaw sa pagbibigay ng status sa undocumented na mga tao. Toronto, ginunita ang National Indigenous Peoples Day sa isang sunrise ceremony. Ang federal na gobyerno, inilista ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran bilang isang teroristang organisasyon sa ilalim ng Criminal Code ng Canada pagkatapos ng lumalaking pressure. Sa oras na mapasa ilalim sa terror list ng bansa, ang pulisya ay maaaring kasuhan ang sino man financially o materially na sumusuporta sa IRGC at ang mga bangko ay maaaring i-freeze ang kanilang assets. Ang pinakahuling development ay dumating pagkatapos ng ilang taong pressure kasama ang mula sa Association of Flight PS752 Victims, mga miyembro ng Iranian-Canadian Community, ang Conservative Party at New Democratic Party na itinuturing ang buong militia group bilang isang teroristang entidad. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay isang branch ng Iranian Armed Forces na direktang sumasagot sa Supreme Leader ng Iran. Ang IRGC pinabagsak ang Flight PS752 mula sa kalangitan ng Tehran noong January 2020 na pumatay sa 176 na pasahero kasama ang 55 Canadian citizens at 30 permanent residents. Mula noon, ang pamilya ng mga biktima ay maingay na ikinakampanya sa gobyerno na italaga ang Islamic Revolutionary Guard Corps bilang isang teroristang organisasyon. Noong 2022, sinabi ng Canada na ang pagsama sa IRGC sa terrorist list ay himaaaring hindi patas na saktan ang mga Iranian na nasa Canada na laban sa rehimen ng Iran at tumakas, ngunit kinailangan maglingkod dati sa Islamic Revolutionary Guard Corps bilang parte ng mandatory military service. Pinili ng gobyerno na umaksyon noong taon na yon sa pamamagitan ng immigration laws at italaga ang Islamic Republic of Iran bilang isang rehimen na engaged sa terorismo at lumalabag sa mga karapatang pantao sa ilalim ng Immigration and Refugee Protection Act. Sinabi rin ng Canada na inilista na nila ang Quds Force, isang branch ng Islamic Revolutionary Guard Corps, bilang isang teroristang organisasyon. Ngunit ang mga pamilya ng mga biktima ay sinabi na hindi ito sapat sapagkat ang Quds Force ay hindi ang branch na responsable para sa pagpapabagsak ng Flight PS752. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Si Donald Sutherland, isang Canadian na aktor na ang karera ay umabot ng 6 na dekada, ay namatay sa edad na 88. Ang kanyang anak, ang aktor na si Kiefer Sutherland, kinumpirma ang kanyang pagpanaw noong Webes. Ipinanganak bilang Donald McNichol Sutherland sa St. John noong July 17, 1935, ang aktor ay naging isang magnetic screen star na ang pagkahilig sa hindi pangkaraniwan ng mga karakter ang nagsustain sa kanyang 6 na dekadang karera. Siya ay naging bida sa mga kinikilalang pelikula noong 1970s at 80s, kasama ang MASH, Clute, Invasion of the Body Snatchers at Ordinary People. Ang kanyang papel bilang President Snow, ang tahimik at sadistang kontrabida sa The Hunger Games franchise, ay ginawa siyang isang kilalang mukha sa bagong henerasyon. Gayon din ang kanyang papel sa Pride and Prejudice noong 2005. Si Donald Sutherland ay binigyang parangal sa stamp ng Canada Post noong October 2023. Naiwan ni Sutherland ang kanyang 5 anak, sina Kiefer, Rosif, Angus, Rachel at Rogue, kanyang mga apo at asawa na si Francine. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na ang federal na gobyerno ay patuloy na humahanap ng mga options para bigyan ng status ang ilang undocumented na tao sa Canada, ngunit hindi siya makakita ng consensus sa isyu sa bansa o sa government caucus. Sa isang interview na umeri noong Sabado sa The House ng CBC, nagbitaw ng mga positibong salita si Miller tungkol sa ideya, ngunit nagbabala na ang nagpapatuloy na debate sa naturang issue ay nagudyok sa kanya na pagmunihan ng paggawa ng anumang aksyon. Nangako ang mga liberal noong late 2021 na i-explore ang mga paraan upang bigyan ng regular status ang mga undocumented na manggagawa na nag-aambag sa mga komunidad sa Canada. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na wala siyang timeline kung kailan magiging epektibo ang proposal. Nagsalita si Immigration Minister Mark Miller sa pagpaplano ng isang malawak at komprehensibong programa para sa regularization sa isang interview sa The Globe and Mail noong Disyembre. Sa interview na yon, tinataya ni Miller na ang bilang ng undocumented na tao sa Canada ay nasa pagitan ng 300,000 at 600,000. Ang academic sources na binanggit ng gobyerno noong nakaraang taon nagbigay ng range na 20,000 hanggang 500,000. Ang gobyerno ay nape-pressure sa mga grupo na kumakatawan sa mga migrante, kasama ang Migrant Rights Network na noong Mayo ay hinikayat si Immigration Minister Mark Miller na tuparin ang proposal ng gobyerno. Sinabi ni Miller na ang issue ay napag-usapan, ngunit ang gabinete ay hindi naabot ang anumang consensus. Ang imigrasyon ay naging isang pangunahing punto sa politikal na debate, lalo na dahil may kaugnayan ito sa affordability issues tulad ng housing. Malaking bilang ng Canadians ang nagsabi sa poll noong nakalipas na taon na ang mas mataas na bilang ng imigrasyon ay nilalagyan ng strain ang housing sa Canada. Nangako si Conservative leader Pierre Poilievre na ililink ang imigrasyon sa bilang ng mga bahay na itatayo sa Canada, gayon din sa kapasidad ng healthcare system. Ngunit hindi nagkomento kung babawasan ng permanent resident targets o babawasan ng bilang ng non-permanent residents. Habang nagsasalita sa The House, binigyang diin ni Immigration Minister Mark Miller na ang ibang mga bansa ay nakaranas ng parehong tagumpay at kontrobersya sa regularization programs. Sinabi ni Miller na habang sinusuportahan niya ang ideya ng regularization, sa huli, hindi ito nakasalalay sa kanyang desisyon. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Ipinaaalala ang kahalagahan ng damayan ng kapwa at ang pag-aalaga sa inang kalikasan sa ginanap na sunrise ceremony Biyernes ng umaga sa lungsod ng Toronto. Ang sunrise ceremony ay tradisyong Anishinaabe kung saan ipinagpapasalamat ang lahat ng mga nilikha at ang magandang buhay o Mino Bamodziwin kung tawagin ng mga katutubo sa Canada. Nakagawian ang sunrise ceremony sa umpisa ng panahon ng tag-init at sa araw na inoobserba sa buong Canada ang National Indigenous People's Day tuwing June 21. Pinanatiling nagliliyab ang apoy sa sinilaban ng mga panggatong na kahoy habang idinaos ang seremonya. Mistulang araw na nagbigay liwanag at dumampi sa balatang init sa mga nakapalibot na nagsipagdalo sa nakaugali ang tradisyon. Maagang nagpunta sa Nathan Phillips Square si Betsy Requena, residente ng lungsod ng Toronto, na ang pakay ay makibahagi sa tradisyon na malapit sa kanyang puso. Ibinahagi niya na ang mga Inca sa Peru ay may katulad na tradisyon, kaya naman naging isang magandang karanasan para kay Betsy ang maging parte ng ritual na ito na pinagbubuklod ang komunidad. Inimbitahan ng mga dumalo sa seremonya ni Kim Whitley, elder ng Shawanaga First Nation, na maging bahagi at hindi lang makinig sa seremonya. Kasabay ng pag-alay ng kanta ay kanyang pinatunog ang hawak na hand drum sa bilis at tempo ng binibitawang pangaral na dinig ng marami sa harap ng City Hall ng Toronto. Dumalo rin sa selebrasyon ng National Indigenous People's Day si Mayor Olivia Chow, ang alkalde ng Toronto, na tumulong sa pamimigay ng strawberries sa mga dumalo sa pagtitipon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.